რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ ამბებს სოფო ვასაძე გაგაცნობთ. ეგრეთწოდებული ციანიდის საქმის არსებითი განხილვა დღეიდან იწყება საქალაქო სასამართლოში, სხვა მხარეების შესავალი სიტყვით გაიხსნება. დაცვის მხარის წინააღმდეგობის მიუხედავად პროცესი დახურულ რეჟიმში წარიმართება. ადვოკატები არ გამორიცხავენ, რომ სხდომას ბრალდებული დეკანოსი გიორგი მამალაძე დაესწროს. სხდომის გამართვამდე ერთი დღით თადრე საპატრიარქოს იურისტი მეუფე პეტრეს მიმართ სკანდალური ბრალდებით გამოვიდა. ნედიჩერ ქარჩავა კიდევ ერთხელ აცხადებს, რომ ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პატრიარქის ტახტიდან ჩამოცილებაში აქტიურად მონაწილეობდა. თბილისში პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფება. ანჯეი დუდა მეუღლესთან ერთად საქართველოში ღამით ჩამოფინდა. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გაიმართება, რის შემდეგაც საქართველო-პოლონეთის პრეზიდენტები შეხვედრებს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში გამართავენ. ხელი მოეწერება ერთობლივ დოკუმენტსაც. ანჯეი დუდა დღესვე შეხვდება საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და პარლამენტის თავმჯდომარეს, ხოლო კი პოლონეთის პირველ პირს ბათუმში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმასპინძლებს. ოკუპირებულ რეგიონებში რუსეთის უკანონო ქმედებებისა და საქართველოს სამშვიდობო პოლიტიკის თაობაზე ამ სახელწოდების რეზოლუციას პროექტის ტექსტზე დღეს ხელისუფლება და ოპოზიცია უნდა შეჯერდეს შეხვედრა. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის საკითხი დროებითი კომისიის ფორმატში იგეგმება. ეს კომისიის პირველი სამუშაო სხდომა. მიმართული იქნება აქცენტები ნეგატიურ პროცესებზე, რასაც რუსეთის მხრიდან ხორციელდება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის პროცესთან მიმართებაში და ამას არ უნდა ჰქონდეს პოლიტიკური ინტერესი, ჩვენ არ უნდა ვეძებოთ შიდა დამნაშავე, განაცხადა ქართული ოსმების წევრმა გედევან ფოფხაძე. საყოველთაო სახალხო განხილვების მეორე ეტაპი დღეს თბილისში დაგეგმილი შეხვედრებით დასრულდება. მოსახლეობასთან შეხვედრა დღეს 4 რაიონში, დიდუბეში, მთაწმინდაზე, ჩუღურეთსა და ისანი სამგორში უნდა შედგეს. პოლიტიკოსები მოსახლეობას კონსტიტუციაში დაგეგმულ ცვლილებებს გააცნობენ. უმრავლესობაში არ გამორიცხავენ, რომ განხილვები შემდეგ ეტაპზე თემატურ ჯგუფებთან გაგრძელდეს, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მშელობა უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ქართული მხარე 16 ივნისს ელოდება. ესტონეთის შემდეგ რუს დიპლომატებთან დაკავშირებით მორიგი გადაწყვეტილება მოლდოვამ მიიღო. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მოლდოვამ 5 რუსი დიპლომატი ეგრეთწოდებულ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ინფორმაციას ადგილობრივი ქვეყნის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს პრესმდივნის ანა სამსონის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ავრცელებენ. ამ დროისათვის არ კონკრეტდება, ვის შეეხო სანქციები. გუშინ კომენტარს არ აკეთებდნენ რუსეთის ფედერაციის საელჩოში. როგორც ცნობილია, მარტში ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა და პარლამენტის სპიკერმა რუსეთში დაგეგმილი ყველა ვიზიტი გადადეს, სადაც ბოლოთვების განმავლობაში აკავებენ, ჩხრეკენ და კითხავენ მოლდოვენ მაღალჩინოსნებსა და დეპუტატებს. ამის გამო მოლდოვა მოსკოვში საპროტესტო ნოტაც გაგზავნა. 26 მაის ესტონეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ქვეყანაში რუსეთის ფედერაციის გენერალურ კონსულს და კონსულ ანდრეი სურგაევს ნოტა გადასცა, რომლის მიხედვითაც მათ ესტონეთი უნდა დატოვონ. მოსკოვში გარისხლის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა. ამის შესახებ სააგენტო ტასი დედაქალაქის ჯანდაცვის დეპარტამენტზე დაყრდნობით იუწყება. სააგენტო წყაროზე დაყრდნობით 105 დაშავებული შესახებაც აცხადებს, მათ შორის ბავშვებიც არიან. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ იუწყება, რომლებიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. ხელისუფლება გარდაცვალთა ოჯახებს დახმარებას პირდება. 13 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა ერაყის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ავტომობილში ჩამონტაჟებული ბომბი ბაღდადის მრავალმხრივ ადგილას ააფეთქა. ტერაქტის სამიზნე შიიტი მოსახლეობა იყო, რაც ისლამური სახელმწიფოს კვალზე მიუთითებს. სწორედ ისინი ებრძვიან ერაყში შიიტებსა და მათ ერეტიკოსებად მოიხსენიებენ. ტერაქტი მუსლიმთა დღესასწაულს რამადანს დაემთხვა. სოფოვასაძემ გაგაცნოთ. ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10 საათი და 5 წუთია საქართველოში. რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომელსაც 2 საათის განმავლობაში უძღვებოდნენ ჩემი კოლეგები ნასტასია რაბული და დათო ქორიძე. სწორედ თავისუფლების დილით ყოველ სამუშაო დღეს 8 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების ეთერი. გავაგრძელებთ რამდენიმე წუთში 11 საათი წუთიდან დილის საუბრებით, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავადილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ვილაპარაკებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ მიღებულ დეკლარაციაზე. მთლიანობაში შევაჯამებთ ამ ღონისძიებას. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება პოლიტოლოგი ნიკა ჩიტაძე, ის გახლავთ შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რაზეც გვილაპარაკია არაერთხელ ამ ეთერში და გავაგრძელებთ მანამ, სანამ გაგრძელდება ეს პროცესი. ეს არის საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ზუსტად 4 წუთში სტუმართან ერთად დაუბრუნდები. 10 საათი და 10 წუთია საქართველოში ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი და ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი. დილის საუბრებში დღეს შევაჯამებთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას, რომელიც თბილისში მიმდინარეობდა 26-29 მაისს. გამართა არაერთი საინტერესო სხდომა, საინტერესო მოხსენებები იყო. ვადევნებდით თვალყურს და დღეს ვილაპარაკებთ დეკლარაციაზე, რომელიც ამ ასამბლეის ბოლო დღეს იყო მიღებული. დეკლარაციის პროექტი წინა დღით გავრცელდა, მაგრამ მაინც დაველოდეთ მის მიღებას და წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, დილის საუბრების ნიკა ჩიტაძე. გახლავთ ჩვენი სტუმარი დღეს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი, ბატონო ნიკა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ კვლავ და ვაგრძელებთ ჩვენს ეთერში საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე საუბარს, გზაზე, რომელიც არ არის იოლი ბევრი ფაქტორის გამო. იქნება ეს ფაქტორები საგარეო თუ საშინაო, სწორედ ამაზე გსურს დღეს ვესაუბროთ ჩვენ სტუმარს. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ შეგიძლიათ დარეკვა და გადაცემაში მონაწილეობის მიღება. ბანონიკა, თავდაპირველად ვიდრე დეტალებზე გადავიდოდით და მინდა მე შევთავაზოთ ჩვენ სმენელებს სიუჟეტი, ჩემი კოლეგის ლელა კუნჯულიას მიერ მომზადებული. ვიდრე დეტალებზე გადავიდოდეთ, მინდა სმენელს განუმარტოთ თავად ასამბლეის მისია, ასამბლეის მანდატი რა არის და ასე ვთქვათ, რომ ნათელი იყოს ასე ვთქვათ წონა ამ ასამბლეაზე მიღებული გადაწყვეტილების.
მოგახსენებთ, რაც შეეხება ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, იგი მიუხედავად იმისა, რომ არ გახლავთ ნატოს შემადგენელი სტრუქტურა, ანუ ის არ იმყოფება თქვა ნატოს მაგათაც შტაბინის დაქვემდებარებაში, იგი გახლავთ დამოუკიდებელი სტრუქტურა, თუმცა მისი შტაბინა ასევე თქვა ბრიუსელში არის განთავსებული, თუმცა ნუ თქვა მათ ესე იგი მათი ოფისი თქვა ბრიუსელის სხვა რეგიონში არის განთავსებული და ესე იგი სამართლებრივად იგი არ ექვემდებარება ნატოს როგორც აღნიშნე და მაგრამ მეორეს მხრივ ბუნებრივია თქვა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში არსებულ პოზიციებს უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება თვითონ ნატოს გადაწყვეტების მიღების პროცესზე. რატომ? ვინაიდან და რადგანაც ნატო საპარლამენტო ასამბლეა შედგება ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების პარლამენტარებისგან, რომლებმაც რა თქმა უნდა თქვა საკუთარი ქვეყნის პარლამენტებში შესაძლებელი ამ შემთხვევაში ლობირება გასწიონ თუნდაც იგივე აღმასრულებელი ხელისუფლების წინაშე, რათა ნუ შესაბამისი გადაწყვეტილება იყოს მიღებული ნატოს ფარგლებში, მათ შორის რომელიც თქვათ უკავშირდება ნატოს გაფართოებას, მათ შორის რომელიც უკავშირდება თქვათ ნატოსა და საქართველოს შორის შემდგომ თანამშრომლობას, სხვადასხვა მათ შორის სამხედრო უსაფრთხოების პოლიტიკური სამართლებრივი და ამავდროულად მიმართულებით. ამიტომაც ბუნებრივია თქვათ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა გახლავთ მეტად წონადი საერთაშორისო ორგანიზაცია და ამავე დროს რა თქმა უნდა ასევე მნიშვნელოვანი აღნიშნოს იმის შესახებ, რომ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეა გახლავთ ერთ-ერთი პირველი სტრუქტურა, ფაქტობრივად ევროპარლამენტის შემდეგ პირველი სტრუქტურა, რომელმაც 2008 წლის რუსეთის აგრესიის შემდგომ პირველად გამოიყენა ტერმინი ოკუპაცია, ინტერვენცია რუსეთის წინააღმდეგ და ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში შესაბამის რეზოლუცია იყო 2011 წელს მიღებული. ამიტომაც რა თქმა და ნატო საპარლამენტო ასამბლეის ვიზიტი საქართველოში, ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში მიანიშნებს იმაზე, რომ როგორც ნატო საპარლამენტო ასამბლეა, ასევე მთლიანად დასავლეთ დემოკრატიული სამყარო რა თქმა უნდა მხარს უჭერს საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გამტკიცებას, რა თქმა უნდა მხარს უჭერს საქართველოს სწრაფვას ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის მიმართულებით, რაც საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციაშიც აისახა და მაქედან გამომდინარე რა თქმა უნდა ერთის მხრივ ეს არის დიდი პატივი საქართველოსთვის, ქართული საზოგადოებისთვის, ნატო საპარლამენტო ასამბლეის სხდომის გამართვა საქართველოში, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს არის დიდი პასუხისგებლობა, ვინაიდან და რადგანაც აუცილებელია, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ და არ მარტო ხელისუფლებამ, ქართულმა საზოგადოებამ მთლიანობაში გაითვალისწინოს ის რეკომენდაციები, რომელიც უკავშირდება ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, რომელიც დაკავშირებულია კანონის უზენაესობასთან, სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობასთან, მასმედიის დამოუკიდებლობასთან, ასე ასევე თქვათ პოლიტიკურ პარტიებს შორის თანამშრომლობასთან, თქვათ აი კომპრომიტაციის თქვათ თონის დაწევასთან დაკავშირებით და ნუ აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, აუცილებელია რაც უფრო მეტი ასე თქვათ საერთაშორისო ფორუმი გამართება საქართველოში, მით უკეთესი, რაც უფრო მეტი რეკომენდაცია იქნება შემუშავებული ჩვენი მეგობრების მხრიდან, ანუ იმ სახელმწიფო წარმომადგენლების მხრიდან, რომლებიც პატვისცემენ საქართველოს სუვერენიტეტს და მის ტერიტორიულ მთლიანობას, ჩემს აზრით მით უკეთესი საქართველოსთვის, თუმცა მეორეს ხი რა თქმა უნდა აუცილებელია სხვადასხვა რეკომენდაციების როგორც ასეთის გათვალისწინებლად, რომ რეკომენდაციები ეს არის მეგობრული რჩევა და არა რაღაც ბევრი თქვა ამას ნეგატიურად აღიქვას, რომ თქვა ვისი რა სასწავლებელი გვაქვს ჩვენ და შენ ხო იცით ახლა როგორც არის.
და ხო ესეც არის და ასევე აღსანიშნავია ის რომ საკითხების აქცენტები რაც არის ნატო საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციაში და შეეხება სწორედ იმ შედარებით სუს წერტილებს და მითითებები უსაფუძვლო არ არის და შემთხვევით არ ხვდება ასეთ ტექსტებში და ერთ-ერთი თქვენ ახსენეთ სასამართლო სისტემის რეფორმა ბოლო დღეებში, არამხოლოდ ბოლო დღეებში, მაგრამ აი ბოლო დღეებში განსაკუთრებით კიდევ წამოიწია არაერთმა მტკივნეულმა საკითხმა, რაც უკავშირდება სწორედ სასამართლო სისტემის რეფორმის საჭიროებას, გაგრძელების საჭიროებას და არის ბევრი შეკითხვა სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან, ისინი სვამენ ამ შეკითხვებს, გუშინ აქციაც გამართა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოსთან, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა, დღეს იქნება ორი ორგანიზაციის ანგარიში იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მუშაობის შესახებ წარმოდგენილი, დაწყებულია დღეს დილით დაიწყო ამ ანგარიშის პრეზენტაცია და ჩვენ აუცილებლად ვილაპარაკებთ ჩვენს შემდგომ ეთერებში ამის შესახებ. ახლა კი ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ჩვენ ვეხმიანებით ნატო საპარლამენტო ასამბლეის გამართვას საქართველოში. ასამბლეა დასრულდა როგორც უკვე გითხარით დეკლარაციით, თუმცა რა იყო კიდევ აქცენტები, იყო ძალიან საინტერესო აქცენტი გაკეთებული ასევე ვიცე პრეზიდენტის მიერ საპარლამენტო ასამბლეისა, ამაზე მოისმენთ ახლა სწორედ სიუჟეტში, რომელიც ლელა კუნჭულიამ მოამზადა, მოვისმინოთ ის და გავაგრძელოთ საუბარი.
როცა რუსეთის აგრესიაზე ლაპარაკობდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა რასა იუკნევიჩიენემ, გაიხსენა 1918 წელს დაფუძნებული პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკა, რომელმაც სულ რაღაც 3 წელიწადი იარსება, ვიდრე მის ევროპულ მისწრაფებებს წითელი არმია შეაჩერებდა. ლიტოლმა დეპუტატმა პარალელი გაავლო დღევანდელ საქართველოსთან, რომელიც კვლავ ცხოვრობს დიდი და არამეგობრული მეზობლის ჩრდილქვეშ. რუსეთს ოკუპირებული აქვს სუვერენული ქვეყნის ტერიტორიების დიდი ნაწილი და ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ საქართველო ჩამოაშოროს ევროპული დემოკრატიის ოჯახს. თუმცა გასული საუკუნისგან განსხვავებით, როცა საქართველომ ვერ მიიღო დასავლეთის რეალური მხარდაჭერა, რასა იუკნევიჩიენე ახლა საშუალს ხედავს და ეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსია. ის ფიქრობს, რომ ნატოს შეუძლია საქართველოს მხარდაჭერა და ალიანსმა ეს უნდა გააკეთოს რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის მიუხედავად.
Georgia needs all the support it can get to resist the pressure from Russia.
საქართველოს ესაჭიროება ყველანაირი მხარდაჭერა, რათა გამომკლავდეს წნეხს რუსეთის მხრიდან, მათ შორის მისი სამხედრო ძალების გაზრდა საქართველოს საზღვრებში, აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის ცოცავ ანექსიას და ჰიბრიდულ ტაქტიკას საქართველოს საზოგადოების წინააღმდეგ. ჩვენ ევროატლანტიკური თანამეგობრობა არ უნდა ვზღუდავდეთ ჩვენს პოლიტიკას რუსეთის მიმართ შიშზე დაყრდნობით. კრემლი აგრესიულია, მაგრამ ჩვენ განუზომლად ძლიერები ვართ. და რაიმდენად ჩვენი სამხედრო და ეკონომიკური სიძლიერის გამო, არამედ პირველ რიგში იმის გამო, რომ მორალურ უპირატესობას გვანიჭებს ჩვენი დემოკრატიული ღირებულებების დაცვა.
რუსეთის აგრესიაზე, ოკუპაციასა და მცოცავ ანექსიაზე ფართოდ არის ლაპარაკი დამტკიცებულ დეკლარაციაში, რომელიც კოლეგებს დასამტკიცებლად სწორედ რასა იუკნევიჩიანემ წარუდგინა. დეკლარაციის ტექსტი მოუწოდებს რუსეთის ფედერაციას პატივისცემს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასა და სუვერენიტეტს უკან წაიღოს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარების გადაწყვეტილება და ხელი შეუწყოს საერთაშორისო მეთვალყურეების შესვლას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში. რუსეთის ნების საწინააღმდეგოდ დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილების შესაბამისად საქართველო ერთ დღეს აუცილებლად გახდება ნატოს წევრი და ქვეყანას უკვე აქვს ყველა პრაქტიკული ინსტრუმენტი ალიანსის წევრობისთვის მოსამზადებლად, თუმცა აქვე იკვეთება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მეპის აუცილებლობა და ასამბლეა მოუწოდებს ნატოს მთავრობებსა და პარლამენტებს, რომ კიდევ უფრო გაძლიერდეს პოლიტიკური განზომილება და შეიქმნას პირობები საქართველოსთვის მეპის მისანიჭებლად. თუ კი რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით ვიმშელებთ, მას მიაჩნია, რომ საქართველოს შეუძლია გვერდი აუაროს მეპს, თუმცა ალიანსში ყველა ასე არ ფიქრობს და ეს ვარშავის სამიზნეც გამოჩნდა. შესაბამისად, ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტი ფიქრობს, რომ თუკი საქართველო გააგრძელებს რეფორმების გატარებას და კვლავ შეიტანს მნიშვნელოვან წვლილს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის მისიებში, მას აუცილებლად მიანიჭებენ მეპს და ის გახდება ნატოს წევრი. გაწევრიანების ვადებთან დაკავშირებით კონკრეტული პასუხები არც ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს პაოლო ალის აქვს. ის უბრალოდ ფიქრობს, რომ ალიანსი საქართველოს ძალიან ერთგულ პარტნიორად თვლის, მადლიერია უდიდესი წვლილისთვის გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში და რომ ამ ჭრილში იმედებს იძლევა მაგალითი ჩერნოგორიისა, რომელიც რამდენიმე დღეში გახდება ალიანსის წევრი.
Montenegro's accession is an important step for Georgia as well.
ჩერნოგორიის ალიანსში გაწევრიანება წარმოადგენს მნიშვნელოვან ნაბიჯს საქართველოსთვის და ყველა იმ ქვეყნისთვის, რომელიც მიისწრაფის ნატოში გაწევრიანებისკენ. ეს ფაქტი წარმოადგენს მკაფიო სიგნალს, რომ ნატოს კარი ნამდვილად ღიაა და ვერანაირი მასშტაბის გარეწნეხი ვერ შეუშლის ხელს ამ ქვეყნების სწრაფვას, მისდიონ ალიანსში გაწევრიანების
ამოცანად.
თუმცა იმისათვის, რომ ალიანსის წევრი გახდეს, საქართველოს კლავაც რჩება შესასრულებელი საშინაო დავალება და ეს რასა იუკნევიჩიენეს სიტყვებით რომ თქვათ, მათ შორის მოიცავს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და კანონის უზენაესობის გაძლიერებას. თუმცა დეკლარაციის ტექსტში ეს თემა უფრო მეტად არის დაკონკრეტებული და ნახსენებია რეფორმების გაგრძელების აუცილებლობა სასამართლოს დამოუკიდებლობისა თუ მედია პლურალიზმის კუთხით. ამასთან ხაზგასმულია აუცილებლობა, რომ საქართველოს პარლამენტმა და მთავრობამ ხელი შეუწყონ დიალოგის გაღრმავებას მართველ პარტიასა და ოპოზიციურ პარტიებს შორის.
თქვენ მოისმინეთ მოკლე ვერსია ლელა კონჭულიას მიერ მომზადებული სიუჟეტისა, რომელიც შეეხებოდა ნატოს საპარლამენტო ასამბლეას. ამ ასამბლეას 26-29 მაისს მასპინძლობდა თბილისი. ბევრი სტუმარი, რამდენიმე ასეული სტუმარი ეწვია საქართველოს ამ დღეებში, სწორედ ამ ასამბლეის ფორმატში. იყო ძალიან აქტიური მსჯელობა იმის გამო, რომ ასამბლეა ტარდებოდა თბილისში. საკმაოდ მნიშვნელოვანი დრო დაეთმო საქართველოს მდგომარეობაზე, საქართველოსი რეფორმების მიმდინარეობაზე სხვადასხვა სფეროში მსჯელობასა და შეფასებებს. და იყო ძალიან საინტერესო ისიც, რომ ამ ასამბლეაში სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ საქართველოს მხრიდან. ნიკა ჩიტაძეა დილის საუბრების სტუმარი დღეს, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი. ბანო ნიკა, ამ დღეებში არაერთხელ ითქვა, რომ საქართველო არის ალიანსის არაწევრი, რიგით მეხუთე ქვეყანა, სადაც საპარლამენტო ასამბლეა გამართა და მანამდე 4-ში გამართულ ის 4 ქვეყანა, რომელსაც მანამდე გამართა, უკვე ნატოს წევრია დღესო. თქვენთვის არის თუ არა ეს ასეთივე დატვირთვის მატარებელი?
ნაწილობრივ შეიძლება.
ნიშანი თუ არის რაიმე?
ნაწილობრივ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ, ალბათ ჩვენ და სამწუხაროდ, ჩვენი სურვილის მიუხედავად, ხო, ნუ რეალობა ცოტა სხვა არის დღევანდელ დღეს. კერძოდ ის, რომ ესე გადაწყვეტილება, თავარი გადამწყვეტი იყო, თქვათ, არა ნატო საპარლამენტო ასამბლეის, თქვათ, კონკრეტული ღონისძიების გამართვა კონკრეტულ ასპირანტ ქვეყანაში, არამედ გადამწყვეტი სიტყვა მოგახსენებათ საერთო ჯამში მიუძღვის ეკუთვნის ამ შემთხვევაში ნატოს აღმასრულებელი სტრუქტურების წარმომადგენლებს, ნატოს წევრ ქვეყნების აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, იმიტომ რომ საერთო ჯამში გადაწყვეტება მიიღება კონსენსუსის საფუძველზე, ვიცით, ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ფარგლებში. ამიტომაც ამ შემთხვევაში გადამწყვეტი იქნება საქართველოსთვის, თუ კონსენსუსი იქნება მიღწეული ნატოს წევრ ქვეყნებს შორის საქართველოს ნატოში მიღებასთან დაკავშირებით. მათ შორის შესაძლებელია აღნიშნულის გაკეთება გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის, ანუ ეგრეთ წოდებული, თქვათ, მაპის გარეშე, იმიტომ რომ საქართველო ფაქტიურად
ახორციელებს,
საქართველო ახორციელებს ალტერნატიულ პროგრამას, ეს არის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამა ANP Annual National Program, აღნიშნული პროგრამის პროგრამა დამტკიცებული იქნა ნატოს ბრიუსელის მინისტერიალზე, რომელიც გამართა 2008 წლის დეკემბერში და ყოველწლიურად მოგესალმებათ, რომ ესე იგი ANP-ს ფარგლებში საქართველო ასრულებს ნატოს წინაშე აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის ასევე ფუნქციონირებს ნატო საქართველოს კომისია, კი ბატონო, ეს ყველაფერი არის მისასალმებელი. ამიტომაც საერთო ჯამში შესაძლებელია თქვა უნდა მაპის გარეშე, ესე იგი თუ საქართველოს გაწევება ნატოში, თუ თქვა ასე, ანუ აქ მაპის არსებობა არ არსებობა იმდან პრობლემა არ არის, აქ პრობლემა არის კონსენსუსის არ არსებობა ნატოს წევრ შორის და ერთის ხება გამ, რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაფერი ნატოს არ უნდა დავაბრალოთ, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ თავს უნდა მოთხოვოთ პირველ რიგში, რომ რა არ ვასრულებთ ჩვენ, კი გასაგებია, რომ თქვათ ახლა შეუძლებელია რუსეთის ოკუპაციო ძალების გაყვანა საქართველოს ორი ისტორიული რეგიონიდან, მაგრამ რაც შეეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, რომელიც თავის მხრივ მოიცავს საერთო ჯამში კანონის უზენაესობას და კანონის უზენაესობა თავის თავში მოიცავს სასამართლო სისტემის დამოუკიდებლობას, მედია პლურალის პოლიტიკურ პარტიებს შორის და მოქალაქეებს შორის თუნდაც ეს პოლიტიკურ ტოლერანტობის როგორც ასეთის არსებობას, განსხვავებული აზრის პატივისცემას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა შევასრულოთ და ისევ და ისევ გავიმეორებ, ეგ არა მხოლოდ ხელისუფლებაზე დამოკიდებულება, პირველ რიგში ხელისუფლებაზე, მაგრამ ამავე დროს თქვა საზოგადოება მხარი უნდა აუბას ამ შემთხვევაში გარკვეულ დემოკრატიულ პროცესებს, ამიტომაც გარკვეული პრობლემაა, რა თქმა უნდა, თუნდაც იგივე ეს კონსტიტუციასთან დაკავშირებით, ვიცით რომ თქვა გარკვეული ცვლილებები გეკმება, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს არაერთხელ აღუნიშნავთ იმის შესახებ საქართველოს ასევე შერჩევითი სამართალი, ვიცით რომ პროკურატურა ერთ შემთხვევაში თქვა აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს, მეორე შემთხვევაში არ აღძრავს სისხლის სამართლის საქმეს, იქიდან გამომდინარე ვინ არის ხელისუფლებასთან დაახლოებული და ვინ არა. ამიტომაც აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ არ უნდა დავაბრალოთ ყველაფერი ნატოს, რომ აი თქვა ამდენი ან როგორ არ მიგვიღეს ნატოში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ თავს უნდა მოუთხოვოთ, ისე როგორც თქვა ადამიანმა უნდა მოსთხოვოს ყოველთვის საკუთარ თავს, ხო, პირველ რიგში, და იქნებ მასში აი რაღაც პრობლემა, ხო? კონფუციუსი აქ ხო ცოტა გამიგზელდა სიტყვა, ბოდიშ ვიხდი თქვენთანაც და ტელემაყურებელს რადგანაცა, მაგრამ კონფუციუსი აქ ნათქვამი, რომ პატარა ადამიანი ყოველთვის პრეტენზიულია სხვის მიმართ, დიდი ადამიანი საკუთარ თავის მიმართ. და მოდი ჩვენ როგორც თქვა თუ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვარ დიდი ტრადიციების მატარებელი სახელმწიფო, რომ 3000-ლოვანი სახელმწიფოებრიობის ისტორია გვაქვს, და ჩვენ თავს მოვთხოვოთ, ჩვენში რა პრობლემები არის და რატომ და რა უნდა გავაკეთოთ, რომ არ მივცეთ საფუძველი, თქვათ, საქართველოსადმი, ასე თქვათ, საქართველოს ნატოში გაწევრიანებისადმი სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყნებს, რომ დამატებით ისაუბრონ, თქვათ, საქართველოსში არსებულ პრობლემებზე, რომელიც უშუალოდ დემოკრატიას უკავშირდება. ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ნატო ეს არ არის ხოლმე სამხედრო პოლიტიკური ბლოკი, ეს არის პირველ რიგში ალიანსი საერთაშორისო სახელმწიფოთა შორის რეგიონული ორგანიზაცია, რომელიც ეფუძნება საერთო ღირებულებას. ანუ ეს არის დემოკრატიული ქვეყნების თანამეგობრობა.
რა თქმა უნდა, ამ არის მსმენელი ამ ასამბლეის ფარგლებში გაკეთებული კომენტარები, ამ ასამბლეის ფარგლებში გაკეთა ერთი კომენტარი ასამბლეის წევრების მიერ, სადაც იყო ესეთი გზავნილი, რომ შეფასება, მოდით ასე ვიტყვი, ცალკეული პოლიტიკოსებისა, რომ საქართველო ზოგიერთ ნატოს წევრ ქვეყანაზე უფრო ასე ვთქვათ, წინ არის თავისი მდგომარეობით, ასეთი იყო ზოგადი შეფასება და ეს ალბათ აჩენს კიდეც რაღაც მეტ მომავალს, მეტ იმედებს და ამან გამოიწვია შემდეგ ქართველი პოლიტიკოსების ერთად ხელისუფლების წარმომადგენლების ასე ვთქვათ ესეთი შეფასება, რომ ასე ახლოს არასდროს ყოფილა საქართველო ნატოსთან.
მოგახსენებთ აღნიშნულ
რა დატვირთვა შეიძლება აი
დიახ, კი,
ნატო ელი დეპუტატების გზავნილებს მივცეთ.
კი ნატო დეპუტატებს თქვა რა თქმა კი ვეთახმები მიმართულთ უსაფრთხოების სფეროში, კი საქართველოს აქტიურ თანამშრომლობას ნატოს და რა თქმა უნდა მისასამებელია, რა თქმა საქართველოს იგი ავღანეთში აისაფის ფარგლებში, ესე იგი საქართველოს არ ნატოს არაწერ ქვეყნებს შორის ყველაზე დიდი კონტინგენტი იყო წარმოდგენილი, 1650 ქართველი სამხედრო მოსამსახურე მსახურობდა, ესე იგი აისაფის მისიის ფარგლებში დეფაქტო ნატოს ეგიდით მიმდინარეობდა აღნიშნული ოპერაცია ავღანეთში, იგივე თქვა საქართველოს შევერთდა ნატოს რაპირეაგირების ნატოს ძალებს და იგივე თქვათ ერთობლივი სასწავლო ცენტრი არსებობს საქართველოში ნატოს
საქართველოს. ანუ ამ კუთხით ეს ფაქტობრივად
ასეა. კი, ეს რა თქმა უნდა ამ შემთხვევაში ეს არის მისასალმებელი, ანუ სადაც არის პროგრესი, უნდა აღვდგეთ ამის შესახებ და რა თქმა უნდა ეს არის მისასალმებელია, რომ თქვათ იგეგმება, თქვათ ქართულ-ამერიკული ერთობლივი სასწავლო სამხედრო ცენტრის ფარგლებში 3 წლის განმავლობაში 9 ქართული ბატალიონის კვალიფიკაციის ამაღლება. რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის მისასალმებელი. აღვდგეთული მიმართულებით მე ესე მგონია, რომ ბუნებრივია თქვათ ესე იგი საქართველო არის ნატოს ერთ-ერთი ყველაზე საიმედო პარტნიორი და კი ბატონო, ნატო საქართველოს უფრო თქვათ საქართველოს უფრო მეტი კონტრიბუცია გაიღო სხვადასხვა ანტიტერორისტული თუ სამშვიდობო ოპერაციების ფარგლებში, ვიდრე სხვადასხვა ნატოს წევრმა სახელმწიფომ ან იმ სახელმწიფოებმა, რომელსაც დღეს მაპი გაწევრების ამოქმედო გეგმა გააჩნიათ. ხო, მე ხა მე არავის შეერწყმას არ ვაღებ, უბრალოდ ობიექტური მინდა ვიყო, ხო? მაგრამ მეორე მხრივ თქვათ, რაც შეეხება დემოკრატიული ინსტიტუტების განვითარებას, იგივე Freedom House-ის მონაცემთ ეს არა ჩემი და თქვენი გამოგონება, იგივე თქვათ Freedom House ხო ყველაზე ავტორიტეტული საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც დემოკრატიის ხარისხს ასე იგი აფიქსირებს სხვადასხვა ქვეყანაში. საქართველოს კვლავ გახლავთ ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყანა, partly free state, ხო? ჯერჯერობით ეს რეალობა გახლავთ შემდეგი და ამიტომაც ეს გასათვალისწინებელია ხელისუფლების მხრიდან და საზოგადოების მხრიდან საერთო ჯამში.
აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს ნიკა ჩიტაძესთან და თქვენთან ერთად. ახალი ამბების დროა 11-ის ნახევარია საქართველოსში და სოფო ვასაძეს ვუთმობთ ეთერს.
თბილისში პოლონეთის პრეზიდენტი იმყოფება და ხოდრის ოფიციალური ცერემონია დღეს საქართველოს პრეზიდენტის სასახლეში გამართება, რის შემდეგაც საქართველო-პოლონეთის პრეზიდენტები შეხვედრებს პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში გამართავენ. ხელი მოეწერება ერთობლივ დოკუმენტსაც, ხოლო პოლონეთის პირველ პირს ბათუმში აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე უმასპინძლებს. საყოველთაო სახალხო განხილვების მეორე ეტაპი დღეს თბილისში დაგეგმილი შეხვედრებით სრულდება. მოსახლეობასთან შეხვედრა დღეს 4 რაიონში, დიდუბეში, მთაწმინდაზე, ჩუღურეთსა და ისანის სამგორში უნდა შედგეს. პოლიტიკოსები მოსახლეობას კონსტიტუციაში დაგეგმილ ცვლილებებს გააცნობენ, როგორც პარლამენტის საპროცედურო საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე განმარტავს. ამის შემდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტზე მსჯელობა უკვე პარლამენტში გადაინაცვლებს. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს ქართული მხარე 16 ივნისს ელოდება. ესონეთის შემდეგ რუსი დიპლომატებთან დაკავშირებით მორიგი გადაწყვეტილება მოლდოვამ მიიღო. ადგილობრივი მედიის ინფორმაციით მოლდოვამ 5 რუსი დიპლომატი ეგრეთ წოდებულ პერსონა ნონ გრატად გამოაცხადა. ინფორმაციას ადგილობრივი მედია ქვეყნის საგარეო საქმეთა და ევროპული ინტეგრაციის სამინისტროს პრესმდივნის ანა სამსონის ინფორმაციაზე დაყრდნობით აღწელებს. ამ დროისათვის არ კონკრეტდება ვის შეეხო სანქციები. გუშინ კომენტარს არაკეთებდნენ რუსეთის ფედერაციის საელჩოში. მოსკოვში გარიშხლის შედეგად 11 ადამიანი გარდაიცვალა. საინფორმაციო სააგენტო ტასის ცნობით დაშავდა 100-ზე მეტი ადამიანი, მათ შორის არიან ბავშვებიც. ამასთან საგამოძიებო კომიტეტი მხოლოდ 8 ადამიანის გარდაცვალების შესახებ იუწყება, რომლებიც მოსკოვსა და მოსკოვის შემოგარენში ძლიერი ქარის შედეგად დაიღუპნენ. ხელისუფლება გარდაცვლილთა ოჯახებს დახმარებას პირდება. 13 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა ერაყის დედაქალაქში მომხდარი აფეთქების შედეგად. თვითმკვლელმა ტერორისტმა ავტომობილში ჩამოდაჟებული ბომბი ბაღდადის ხანხრავალ ადგილას ააფეთქა. ტერაქტის სამიზნე შიიტი მოსახლეობა იყო. ტერაქტი მუსლიმთა დღესასწაულს რამადანს დაემთხვა.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 10:33 სრულდება საქართველოში. რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვეხმაურებით ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიის ჩატარებას საქართველოში. ეს ასამბლეის სესია დასრულდა გუშინ, თბილისი მასპინძლობდა 26-29 მაისის განმავლობაში. დღეს დილის საუბრების სტუმარია ნიკა ჩიტაძე და ჩვენ ვაგრძელებთ დილის საუბრებში მსჯელობას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის გზაზე. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობის მიღება გადაცემაში 2988-327-ზე, უნდა დაგვირეკოთ მუსიკის შემდეგ.
Feel all right. Hear the children crying. One love. Hear and I will feel all right.
Say it.
Let's get together and feel all right.
Whoa, 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 whoa. Let them all pass all their dirty remarks.
One love.
There is one question I'd really love to ask. Hopeless sinners who has hurt all mankind, just to save his own belief.
One love.
Fight is holy, I'm a Gideon.
One love.
So when the man comes, there will be no, no doom.
One song.
Have pity on those whose chances grow ten. There ain't no hiding place from the Father of creation.
Say it.
One love. What about the one?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 10:00 და 36 წუთია, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ახმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ლაპარაკობთ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესიაზე, რომელიც თბილისში გაიმართა და გუშინ დასრულდა. გუშინ მიიღო ნატოს საპარლამენტო ასამბლეამ დეკლარაცია საქართველოს ევროატლანტიკური ინტეგრაციის მხარდაჭერის თაობაზე. ნიკა ჩიტაძე, შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი. რადგან ნატოზე ვლაპარაკობთ, ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია გერცოფო ვასაძემაც გითხრათ. ახალ ამბებში საქართველოს სტუმრობს პოლონეთის პრეზიდენტი, მნიშვნელოვანი ვიზიტია. თავად ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ფარგლებში საქართველოს ეწვია ასევე უკრაინის რადის სპიკერი. Და ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი ვიზიტები ასამბლეის პარალელურად, იყო უფრო სწორად უკრაინელი სტუმრის ვიზიტი. პოლონეთის პრეზიდენტის ვიზიტს რაც შეეხება, მინდა ახლა წინასწარ რას გამსაზღვროთ, იგი რა სიტყვის და რა განცხადებებს გააკეთებს. მას აქვს დაგეგმილი არაერთი შეხვედრა და მივადევნებთ თვალს, თუმცა თავისთავად პოლონეთის, ასე ვთქვათ, პოლონეთს საქართველოს ურთიერთობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ კუთხით. ასევე მნიშვნელოვანია რა იმ თვალსაზრისითაც, რომ ასე ვთქვათ, ახალი წევრები გაცილებით გამძაფრებული აქვთ, მათ უფრო რაღაც, როგორ ვთქვა, გრძნობები და ვარქვათ დამოკიდებულებები, ასე ჯობი ალბათ ქვეყნებზე ვთქვათ, რუსეთის მიმართ. და აგერ ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის ვიცე-პრეზიდენტმა აღნიშნა კიდეც, რომ ნატო არ უნდა ზღუდავდეს რუსეთის მიმართ პოლიტიკას შიშის გამო. რაზე მიანიშნებს თქვენთვის აი ეს აქცენტი? თუმცა დეკლარაციას თუ წავიკითხავთ, რა თქმა უნდა, იქ არ ჩანს ასამბლეის დეკლარაცია ამესმის, მაგრამ არ ჩანს, თქვა, პირიქით ვერ ვიტყვით, რომ არაიმე ვინმე დაზოგა რუსეთი ამ დეკლარაციაში.
დიახ, ესე იგი
უფრო აღმასრულებლების მიმართ იყო ალბათ მიმართვა, არ ვიცი.
ა, კი, ბატონო, ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს მიმართვა იყო ალბათ, რომ რუსეთის მიმართ უფრო პრინციპული პოზიციის დაფიქსირება არის საჭირო, ვინაიდან და რა რადგანაც ალბათ დასავლეთში ბერმა და განსაკუთრებით ჩვენმა მეგობრებმა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან, ხო, რომლებმაც თვითონ თავისთავად გამოსცადეს ან რუსეთის და ანიგვე საბჭოთა იმპერიის თუნდაც გეოპოლიტიკური გავლენა გულისხმობ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპას და ანიგვე ბალტიისპირეთის რესპუბლიკები უშუალო საბჭოთა შემადგენლობაში შედიოდნენ და ყველამ კარგად უწყის თუ რას წარმოადგენს, თქვა, რუსეთის იმპერია რას წარმოადგენდა და საბჭოთა რუსეთი, იგივე საბჭოთა კავშირი, თქვა, რას წარმოადგენდა, ხო? რუსეთის საბჭოთა იმპერია როგორც ასეთი, ხო? აქედან გამომდინარე, ესე იგი, ბევრი ალბათ დაცნობიერებს იმ ფაქტს, რომ დასავლეთმა მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა რუსეთთან კონფრონტაციისას, თქვა, ჩენელების გზაზე და შეფცირების გზაზე და პრინციპში, თქვა, ყველაფერი გააკეთა იმისთვის, რომ რუსეთი უფრო ინტეგრირებული ყოფილიყო დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროში, ხო? ჩეჩნეთში კონფლიქტის მიუხედავად 96 წელს რუსეთი მიიღეს ევროპის საბჭოში, ნატო რუსეთის საბჭოში შეიქმნა, რუსეთი ჯერ დიდი შვიდიანი იყო, მერე 7+1 ფორმატის შემდგომში რუსეთი დიდრუიანში მიიღეს, თუ რუსეთს ღებულობ დიდრუიანში, რა დაშავა თქვა ჩინეთმა მაშინ, ხო? ან ავსტრალიამ სიტყვაზე, ხო?
რითარ არის დიდი?
დიდი, ხო, ბატონო, კი. ხო და ესე იგი, კი ბატონო, ხო? საბჭო ეს რუსეთს მიერ საქართველოს ძინავდა აგრესიის შემდგომ, რა ვიცი, რუსეთს ნებადართეს, რომ 2018 წელს სოფლიო ჩემპიონატი ჩაატაროს ფეხბურთში, მოგხსენებათ ახლა ყველაზე დიდი სპორტული ღონისძიება და ეს არ არის ხოდა ხოლოდ იქ ბურთის დარტყმა თუ მოგერიება, ხო, ეს არის პოლიტიკა, ხო? ან იგი ოლიმპიადის ჩატარება სოჩი როგორც ასე. ამიტომ რუსეთი ამ ყველაფერს აღიქვავდა, რომ მას ყველაფერს გაზდიოდა, ხო? ის როგორც თქვა ნაცისტური გერმანია აღიქვავდა, ხო, თავის დროზე თქვა 98-99 წლებში, რომ თქვა ლოიალური დამოკიდებულება თქვა დიდი ბრიტანეთის მხრიდან თუ საფრანგეთის მხრიდან ნაცისტური გერმანიისადმი, თქვა ეს აღიქმებოდა თქვა ნაცისტების მიერ როგორც სისუსტე, ხო, დასავლეთის მხრიდან, ხო? და მე ის შედეგი მივიღეთ, რაც მივიღეთ და 62 მილიონი დაღუპული ადამიანი მეორე მსოფლიოში, ხო? ამიტომაც მე მგონი აქედა გამომდინარე, თქვათ, ნატო საპარლამენტო ასამბლეის წევრები მოუწოდებენ, თქვათ, თავად პარტნიორებს, თქვათ, აღმასრულებელი ხელისუფლების მხრიდან, რომ უფრო მტკიცე პოზიცია ამ შემთხვევაში რუსეთის მიმართ განსახორციელებელი, მათ შორის კი ბატონო სანქციები და მისასალმებელია რუსეთის სამწუხაროდ სათო ნუ საფუძველი შეიქმნა იმისთვის, რომ თქვათ, უნდა გაეტარებინა სანქციები, მაგრამ სხვა გზა არ არის ამ შემთხვევაში, ხო? სხვა გზა არ არის და ამ შემთხვევაში რუსეთს მართლა უნდა ელაპარაკო ძალის ზენით. მე ძალაში გულისხმობ პირველ რიგში ეკონომიკური ბერკეტების და თუნდაც იგივე დიპლომატიური ბერკეტების ამოქმედებას და ყოველთვის ახალ განცხადება იმასთან დაკავშირებით რუსეთთან დიალოგია საჭირო და კი გასაგებია, კი ბატონო, აწარმოე დიალოგი, მაგრამ ამავე დროს იმოქმედე.
ხარვეზია დიდი, შეიძლება. უკაცრავად, მადლობთ.
მადლობთ.
ხო, ბოდიშს ვიხდი ამ ხარვეზისთვის. თუმცა ალბათ დაგისვამდნენ შეკითხვას იმაზე, რომ რა ეფექტი აქვს, და მე დავსვამ შეკითხვას ეთერში, რა თქმა უნდა, რა ეფექტი აქვს რუსეთის მიმართ სანქციებს. ნატო საპარლამენტო ასამბლეის დეკლარაციაში არის და ეს არ არის პირველი დოკუმენტი, სადაც ამაზეა მითითება, ბუნებრივია, რუსეთს მოუწოდებენ 2008 წლის 6 პუნქტიანი შეთანხმების შესრულებისკენ. რა იძულეს რუსეთს ამ სანქციებით? აი ეს არის ჩემი შეკითხვა.
კი ბატონო, მოგახსენებთ, რა თქმა უნდა, მარტო დეკლარაციები არ გვარა. რა თქმა უნდა, ის განცხადება, რა თქვა, ჩვენ მხარს უჭერ საქართველოს ტერიტორიულობას და დამოუკიდებლობას, რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი. თავარია ქმედება ამ შემთხვევაში. კი, თუმცა მისასალმებელია, რა თქმა უნდა, დეკლარაციის მიღება, მაგრამ მეორეს მხრივ, რაც შეეხება ქმედებას, პირველ რიგში ეს უკავშირდება, რა თქმა უნდა, იმას, რომ მაქსიმალური უნდა გააკეთოს დასავლეთმა რუსეთი დასუსტეს ეკონომიკურ თვალსაზრისით და ამ შემთხვევაში რუსეთი გაცდებით უფრო დამთმობი იქნება როგორც დასავლეთ დემოკრატიულ სამყაროს მიმართ, ასევე თქვა მისი იმპერიალისტური ამბიციები.
ხედავს თუ არა ამას დღეს, აი რაიმე ტიპის,
აი
ამ კუთხით ეფექტს გულისხმობ, რომ სანქციების გამო თქვა რუსეთმა რაღაცაზე უარი თქვა.
მოგახსენეთ,
ან სად რაღაც პოზიციაში დან დაიხია.
კი ბატონო, მოგახსენეთ, და თქვა 2007 წელი გავიხსენოთ მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენცია. საერთაშორისო უსაფრთხოების კონფერენცია და ამხანაგ პუტინის, ნუ მას ბატონს რა თქმა უნდა ვერ უწოდებ. ამხანაგ პუტინის განცხადება იმასთან დაკავშირდა, აუცილებელი თქვა მრავალ პოლუსი არის სამყაროს შექმნა, რომ არ შეიძლება უნიპოლარული სამყაროს შექმნა, სადაც თქვა აშშში იქნება ერთადერთი ჰეგემონი, რომ თქვა ნატოს გაფართოება აღმოსავლეთით სამცხეს უქმნის რუსეთის ეროვნულ ინტერესებს და აქ და გამ გამოვიდა რა თქვა მისი სიტყვა ეს როდის იყო გაკეთებული როდესაც ნავთობზე მაღალი ფასები იყო და როდესაც რუსეთი იყო უკვე გაძლიერებული ეკონომიკური თვალსაზრისით წარმოიდეთ თუ თქვა 2000 წელს რუსეთის მთლიანი და პროდუქტი იყო 200 მილიარდი დოლარი 2007 წლისთვის ნავთობზე მაღალი ფასების გამო ესე იგი უკვე რუსეთის მშპ-მ გადააჭარბა 1 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს ხო ამიტომაც რუსეთი იმ პერიოდში ამ შემთხვევაში იყო შეგულიანებული და მსგავს განცხადებები კეთებოდა მაგრამ სანქციების მერე 2014 წელს თუ გახსოვთ აი 1 წლის წინ ამხანაგვა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში რუსული საზოგადოების წინაშე მან განაცხადა რომ კი ერთადერთი თქვა სუპერ სახელმწიფო მსოფლიოში ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები ანუ მან უარყო რუსეთის როგორც თქვა სუპერ სახელმწიფოს როგორც ჯერჯავას როგორც ასეთის როლი მაგრამ ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ეს არის ეტაპობრივი პროცესი ჯერჯერობით რუსეთს სანამ სავალუტო რეზერვები გააჩნია ხო ჯერჯერობით ის გაუწევს წინააღმდეგობას დასავლეთს ახლა ცივიომის პერიოდში 40 წელი უწევდა სსრკ თქვა წინააღმდეგობას ხო დასავლეთს მაგრამ საერთო ჯამში შესაძაც რეიგანმა ხო გაატარა კმედიტი ღონისძიებები დიალოგიც იყო კი რეიგანს და გორბაჩოვს შორის 3-4 შეხვედრა გამართა უმაღლეს დონეზე მაგრამ ამავე დროს ამერიკის ადმინისტრაცია მოქმედა რეალიზმის პრინციპების საფუძველზე ხო
თქვენ ძანებთ რომ 40 წელი უწევდა წინააღმდეგობას მაგრამ აი როცა ერთ-ერთმა ლიდერმა გაატარა კმედიტი ღონისძიებებია აი ეს მომენტი ამას ხედავთ თქვენ
არ კი ბატონო ერთმა ლიდერმა გაატარა კმედიტი ღონისძიებები მაგრამ ორეს მხრივ თქვა თაიმ 30-ზე მეტი წლის განმავლობაში განხორციელებული ძალისმევის შედეგად სსრკ უკვე 85 წლიდან მან დასუსტება დაიწყო და მნიშვნელოვან დათბობებზე წავიდა საბჭოთა იმპერია რომელიც გაცილებით ძლიერი იყო ვიდრე რუსეთის დღევანდელი რუსეთის ფედერაცია ხო საბჭოთა იმპერია საბოლოო ჯამში მან ესე იგი გაიყვანა ჯარები ავღანეთიდან ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპიდან იმიტომ რომ რუსეთის საბჭოთა კავშირის ბიუჯეტის დეფიციტი 85 ყოზარატებში გაიზარდა 5ჯერ. იმის გამო რომ ნავთობზე ფასები დაეცემთოს ამერიკა პერიოდში გაურიგდა საუდის არაბეთს, ამერიკამ განახორციელა თქვა მოჯახედების დაფინანსება და შემდეგ და შემდეგ და მოკლედ გამომდინარე აქედან შესაბამისად შედეგი იყო ისო სსრკ დაიშალა.
ამასობაში უკაცრავად ბატონო ნიკა რომ გაწყვეტინებთ ამასობაში გაირკვა რომ ტელეფონის სატელეფონო ხაზი დაზიანდა კლავ ჩვენი ტრადიციული და გეტყვით ახლა მობილურის ნომერს რომელზეც უბრალოდ ზარი გამოუშვით და დაგირეკავთ ჩვენ და ჩაქრთავთ მაინც კი მიკვირდა ამდენი ხანი გადაცემა სრულდება და მსმენელი ვერ შემოვიდა ხო ზარი ისმოდა მაგრამ ვერ მოвахერხეთ შემოყვანა ეთერში 593 33 74 24 24-ზე გამოუშვით ზარი და დაგიკავშირდებით და ჩაქრთავთ ეთერში 593 33 74 24. დილის საუბრებია ეთერში რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ვლაპარაკობთ საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის პროცესზე ნიკა ჩიტაძე შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორია დღეს ჩვენი სტუმარი 593 33 74 24-ზე ზარი გამოუშვით და შეგეხმიანებით აუცილებლად და ჩაქრთავთ გადაცემაში ბოდიში რომ შეგაწყვეტინეთ და კიდე უფრო დავაზუსტებ შეკითხვას დავაკონკრეტებ უფრო სწორად ის რაც აინტერესებს საქართველოსი მცხოვრებ ადამიანებს არაფერი ეტყობა რუსეთის მხრიდან საქართველოს ოკუპაციის შესუსტებას რეჟიმის შემსუბუქებას პირიქით ყოველ დღე სულ ახალი ასე ვთქვათ უარყოფითი ცუდი ცნობები გვესმის ხომ და გრძელდება ის პროცესი რაც არის და რუსეთი არათუ ასუსტებს არამედ აძლიერებს კიდეც თავის ყოფნას ოკუპირებულ ტერიტორიებზე თქვენი მე ბუნებრივია გულთმისნობას როგორ მოგთხოვთ მაგრამ თქვენი აი დაკვირვებით რაიმე ცვლილებას თუ ატყობთ ამ კუთხით თქვათ რუსეთის პოლიტიკას არ ვიცი
კი ბატონო ნუ რუსეთის
ისი მედი გაქვთ მოკლედ
აი მე იმისი კი ბატონო მე იმისი მედი მაქვს ჯერჯერობით ახლა რუსეთს გააჩნია სავალუტო რეზერვები რომელიც 200 მილიარდ დოლარს აღემატება თუმცა რუსეთს ერთ პერიოდში გააჩნდა სავალუტო რეზერვები რომელთა მოცულობა 640 მილიარდ დოლარს აღემატებოდა და ჯერჯერობით რუსეთს გარკვეული რესურსები გააჩნია ამ შემთხვევაში და აქედა გამომდინარე ანუ ეკონომიკურ რესურსებს გულისხმობ და ამიტომაც თქვა ის კი უწევს თქვა გარკვეულ წინააღმდეგობას დასავლეთს. ნუ გარდა ამისა მეორე მხრივ დასავლეთის კი ეკონომიკური სანქციები შემოიღო, მაგრამ გარკვეული თქვა პასიურობა შეიმჩნევა, თუნდაც იგივე მაგალითად შავი ზღვის რეგიონში დასავლეთის სამხედრო ყოფნასთან დაკავშირებით, სადაც რუსეთმა პირიქით თავის სამხედრო ყოფნა გააძლიერა, თქვა 6 დამატებით წყალქვეშა ნავი შეიყვანა, რუსეთს თქვა 400 ათეულამდე, ესე იგი, ტანკი ყავს განთავსებული შავი ზღვის რეგიონში, და ეგეც უბრალოდ იუჟნი ვაიანო ოკრუგა, სამხრეთის სამხედრო ოლქი, 400 ერთეული აქედან თქვათ, მათ შორის T-72 და T-90, ანუ ამიტომაც რუსეთი ამ შემთხვევაში, ხო, ძდილობს, რომ გველეშა ძდილობს, რომ კუდი მოიქდიოს ამ შემთხვევაში. ამიტომაც ესე იგი ანუ ჯერ კიდევ რუსეთს გააჩნია რესურსები, მაგრამ რეზერვები, როდესაც მას გამოელება სავალუტო, ხო, როდესაც თქვათ იგი ნავთობზე ფასები დაეცა, როდესაც თუ დასავლეთმა გაატარა შესაბამის ღონისძიება, რომ რუსეთის ბუნებრივ აირზე მისი დამოკიდებულება თქვათ შემცირდეს, ხო, შემდგომში რა თქვა და რუსეთი იქნება გაცილებით დამთმობი.
ეს უკავშირდება მინიმუმ, რომ არ ვთქვათ კიდევ სხვა უარყოფით ამბებზე, უკავშირდება მინიმუმ დროს.
კი ბატონო, დროს და ძალისხმევას, ხო, თუ სწორი მიმართულებით, რომ მარტო დეკლარაციის მიღება, რა თქმა უნდა, არ არის საკმარისი და ისევ და ისევ დასალეთმა უნდა გამოიტანოს ამ შემთხვევაში შესაბამისი დასკვნები. ისევ და ისევ ბოლომდე, ამიტომ გუშინ შედგა მაკრონის და პუტინის შეხვედრა და ისევ თქვა საფრანგეთის პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ რუსეთის გარეშე გლობალური პრობლემების მოგვარება შეუძლებელია.
ხო, ამაც აღნიშნა, ხო, ისიც იყო და ისიც ხო.
კი, არა, ნუ ეს შეუძლებელი არ შეიძლება ეგრე, ხა ის მართლა იდეალისტური მიდგომა, ხო? ხა მე ესე მგონია, რომ იგივე თქვა, ეს იდეალისტური მიდგომა რუსეთის ადმინისტრაციულ დიქტატორული რეჟიმების მიმართ, ამ იდეალისტური მიდგომას არაფერი შედეგი არ რეალობა არის ის, რომ თქვა, ეს დიალოგი, კონსენსუს გასაგებია და ვის ჩვენს გვერდს შევიდა დიალოგი.
ეს სამიტიც იყო, სამიტის გამოძახილება ნონიკა, ბოლო სამიტზე ნატოსი თქვა კი.
არა, კი, დიალოგი კი,
თან დაცვას გავაძლიერებთ რუსეთთან დაკავშირებით და მეორე მხრივ ღია ვართ დიალოგის.
ამიტომ თავდაცვა, ხო, მაგრამ კონკრეტული ხმედება საჭირო. პირველ რიგში შავი ზღვის რეგიონში, თუ ვარშავის სამიტზე ცხადდება ის, რომ ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის დასავლეთ, ესე იგი, ნატოსთვის შავი ზღვის რეგიონში საკუთარი გააქტიურება, მაშინ კი ბატონო, თქვა, ხო, ესე იგი, იგივე თქვა, გაითვალისწინეს მონტრეს კონვენციის პრინციპები, თურქეთთან აწარმოთ მოლაპარაკება, რომ ბოსფორსა და დარდანელის რუტის მეშვეობით სამხედრო გემები შემოვიდნენ, ესე იგი, შავი ზღვის რეგიონში და ამიტომაც კონკრეტული ხმედება არის ხშირ შემთხვევაში საჭირო. და ხანდახან პრობლემებია, რომ ნატოს წევრი არ თქვა, ნუ დღეს უკვე 29 სახელმწიფო ფაქტობრივად და ხანდახან სხვადასხვა საკითხების ფარგლებში კონსენსუსის მიღება ჭირს.
მსმენელი გყავს ხაზზე, მოვახერხეთ დილამშვიდობის. დიდი მადლობა. გისმენთ? გესმით ჩვენი?
დილამშვიდობის ქალბატონო,
გამარჯობა.
შეიძლება ბატონს მომართავ და რამე ინტერესებდა.
ბატონო, ამხანაგო მიმართ.
პოლიტიკა არის ეკონომიკის კონცენტრირებული გამოხატულება და ამ შემთხვევაში, როდესაც სანქციები შემოიღეს, თქვა რუსეთის ძინამდეგ და დასავლეთმა რუსეთმა მას პასუხა თავისი კონტრსანქციებით. თუმცა სანქციები დიდად მოქმედებს და აგრეთვე აზიანებს დასავლეთის ეკონომიკას. აი, როდესაც შეეკითხნენ იქ იმას, პუტინს კითხეს, კითხვა დაუსვა ჟურნალისტებმა ეკონომიკაზე, მაშინ პასუხა მან, რომ აი, თქვენ შემოქმედებთ, თქვენ ხელისუფლებაზე მოიხსნას, რომ ეს სანქციებიო და აი, ჩვენ მაგალითად საფრანგეთის უამრავი კომპანია მუშაობს რუსეთში და მათთვისაც დიდი ზარალი არის და აი, ამ მხრივ ხომ შეიძლება თქვა მაგალითად აღნიშნეთ კიდე, რომ ცალკე, მაგრამ ამერიკელების თვითონ ვაჭრობენ რუსეთთან და აი, საკარაკეტო ძრავების შეკვეთაზე უარი აქვს.
კითხვა რომ დასვა თუ შეიძლება.
აი, ეს შემთხვევაში, როდესაც თქვა პოლიტიკა ძინამდეგობაში მოდის ეკონომიკაზე, აი, ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება შეიცვალოს? თორე რუსეთმა ბევრი ისარტება აი, ეს კონსაქციები და აი, ეს პოლიტიკური თოცა თამაში ალბათ ბევრ ქვეყნის პირად მეურნეობაზე და ეკონომიკაზე უარყოფად აისახება იქაცაც და ამითაც სარგებლობს რუსეთი ალბათ.
ერთი კითხვა მაქვს ბატონო, ჩვენ სტუმარს ამხანაგოთი მიმართეთ? რა პოზიციის გამოხატვა იყო, თუ შეიძლება რომ დააზუსტოთ? არის მისჩემი?
კი ბატონო, ამხანაგო, და ყველა მიმართავს და საბჭოს მიმართავს ბატონს, პუტინს უწოდებენ და ჩვენ და ამხანაგო, მაშინ ამხანაგო სტალინთან ამბობდნენ.
კი, ამასაც ამბობდნენ. ეს თუ თავად სტალინის მოწონდა ასე. დიდი მადლობა ზარისთვის.
გასაგებია. ხო, ესე იგი. ესე იგი, ხო, ნუ ხარჩა პოლიტიკა და ეკონომიკა ჯერ კიდევ ალბათ მოქალაქისთვის თქვათ იდეოლოგიურად ახლო ადამიანი ვლადიმერ ილიაჩ ლენინი აღნიშნავდა, რომ ესე იგი პოლიტიკა არის ეკონომიკის განსაზღვრა და ეკონომიკა პირიქით განსაზღვრავს პოლიტიკას. ანუ მან ერთმანეთთან დააკავშირა პოლიტიკა და ეკონომიკა. ხო და ნუ ამ შემთხვევაში ალბათ ლენინი მართალი იყო, ხო? ეხლა რავდენ პარადოქსულადაც არ უნდა შეხედეს დღეს.
არის კავშირი, სადაც ხელდავა ლენინს რომ თავი დავალებდა. ეს არის
მითუმეტეს, ხო, მითუმეტეს დღეს, რა თქმა უნდა, პოლიტიკა და ეკონომიკა, თქმა უნდა, ერთმანეთს უკავშირდება. მითუმეტეს, ოდესაც სხვა საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიაში, მაგალითად, გასული საუკუნის 70-იანი წლებიდან, ესე იგი 70-იანი წლებიდან, თქვა საერთაშორისო ურთიერთობის თეორიაში, უფრო საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების საკითხები უფრო ფართოდ შეისწავლებოდა. ამ შემთხვევაში და დღესაც იგივე არის ამ შემთხვევაში და ბუნებრივია თუ თქვა შუა საუკუნეებში ან ანტიკურ პერიოდში, ესე იგი, უფრო თქვა საერთაშორისო ურთიერთობები ძალაზე, სამხედრო ძალაზე იყო დაფუძნებული, შესაძლებელი იყო, რომ თქვა ახლა მონღოლებს, რომლებიც ცივილურად გაცდებით უკვე დაბასაფეხურზე იყვნენ, მაგრამ მათ დაეპყროთ უფრო მაღალ განვითარებული ქვეყნები. დღეს თქვა ეკონომიკა განსაზღვრავს ყველაფერს და იგივე
საბჭოთა
კავშირი რომ დაიშალა, საბჭოთა კავშირი რომ დაიშალა ამ შემთხვევაში, ესე იგი, ისო ბირთული სახელმწიფო იყო, ხო? მას იგივე თქვა ის ბირთული კობინები გააჩნდა, ბირთული შეიარაღება გააჩნდა და არა მარტო იგივე ჩვეულებრივი შეიარაღება როგორც ასეთი, მაგრამ ის დაიშალა, იმიტომ რომ ეკონომიკურად დასუსტდა და ამიტომაც იმპერია ვერ იარსება. და ამიტომაც დღეს ეკონომიკა ხა რუსეთთან ომს ყარავენ არ დაიწყებს, ნამდვილად ეგრე არის, ხო? ეხლა რუსეთთან ომს არავინ არ დაიწყებს, რუსეთიც ვერ გაბედას, თქვა აქ საუბარი იმას რომ შეიძლება ბალტისპირეთს თქვა თავს დაესხას და პოლონეთს და პუტინი რო აცხადებდა რომ თქვა რომ დომებოდა ორ კვირაში ვარშავას ამ ეხლა ეს არის შანტაჟი უბრალოდ და ეხლა ეს არაფერი რეალურად ხომ
უფრო პოზიცია იყო მგონი მსმენელის ის რომ რუსეთისთვის ანგარიშის გაწევა უწევთ რადგან თავისი ინტერესებიც აქვთ მსმენელი ყავს კიდევ ერთი ემოდით ამოთ სადოთ კიდევ ვილამშვიდობის გისმენ გესმით
ვილამშვიდობის
გამარჯობა ქალბატონ ბრძანეთ არ გესმით ჩვენი გისმენ კი კი კარგად
იქით მე მაინტერესებს ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვათ რაღაც ბერკეტები ხომ არსებობს ამერიკის ხიდან რომ იმოქმედოს რუსეთზე კერძოდ იმ მე ხარი ჩვენი პარტნიორი არა ნატო და თერე ევროკავშირი და ყველა მე თუ არ შეუძლიათ რომ ესეთი ისე კონტროლების გადმონაშთის შეზღუდვა მოახდინო რა თქვათ ქართლად საქართველოს ტერიტორიიდან აი რაც ახლა ჩვენ მიერ არის კონტროლირებადი იქიდან ხდება ხალხის გამოტაცება და ტერორი ხო ამ ხალხზე ხო საზღვრის პირამ მიგანდებარე თავისი სოფლებიდან საძოვრებიდან თუ ეზოებიდან რო ხდება მოტაცება და ნუ რა ვიცი მე იქ რა ხდება ჩვენ არავინ არ ვიცით ამის შესახებ აღარ საუბრობს არავინ აი ამის პრევენციამ ხო არ მომბოს შევიდნენ და ეომონ რუსეთს და
მიგვი
ხონატოში კარგი ეს ესე იგი ამ ეტაპზე და რა ვიცი როდემდე არ გამოდის მაგრამ ეს შეღავათი შეუძლია თუ არა ნატოს რომ მოელაპარაკოს თუ გინდა წადეს მიღმა სეპარატიულად
გასაგებია
მოლაპარაკების ხერხები რომ ეს მაინც გარანტირებული ქონდეს რომ ხალხს არიტაცებდნენ რომელი საუკუნეა
დიდი მადლობა
მადლობა ქალბატონ შეკითხვისთვის და კომენტარისთვის. რა თქმა უნდა, აუცილებლად მე არაერთხელ დამიყენებია აღნიშნული საკითხი, ერთხელ სხვადასხვა პრეზიდენტთანაც ჰქონდა შეხვედრა და მე განვაცხადე და იგივე თქვა ევროკავშირის წარმომადგენლებთანაც ჰქონდა ერთხელ შეხვედრა და ეს განვაცხადე რომ ამ მიმართულებით რომ თავიდან იქნეს აცილებული ადამიანთა გატაცება საკუთარი მიწა-წყლიდან, საკუთარი ტერიტორიიდან აუცილებელია შეიცვალოს ევროკავშირის მონიტორები, მონიტორინგო მისიის ფორმატი, იმიტომ რომ ჩვენ რა თქმა უნდა მადლობლები ვართ ევროკავშირის მონიტორების
ფორმატს რას უწუნებთ ბატონიკა? ის ხომ ოფიციალურად ვრცელდება.
ის ვრცელდება, მაგრამ როგორ არის ესე თქვა გაიტაცეს თქვა ჩვენი თანამოქალაქე, ხო? ჩვენი თანამოძმე, ესე იგი საზღვის უბრალოდ საოკუპაციო ხაზის მიმდებარე ტერიტორია, რა თქმა უნდა საზღვარი არ არის, საზღვარი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი მოგესწრებად გადის დინარე ფსოუზე ერთის ხრივ, მეორის ხრივ როკის გვირაბთან. ხო, ესე იგი ჩადიან ევროკავშირის მონიტორები, შეისწავლიან სიტუაციას, ჩაიწერენ, მე დაწარმოებენ გამოძიებას, ამ დროს ადამიანი იმყოფება იზოლატორში, გამიგეთ და ეხლა თუ თქვათ მოხდება მუდმივი განთავსება, თქვათ ევროკავშირის მონიტორების სწორედ აი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ, ხო? ანუ თქვათ გარკვეული ბუფერული ზონა შეიქმნება და
სინი
თქვათ აი როგორც კვიპროსში გაეროს ძალები არის, თქვათ რომლებიც ერთმანეთთან არის, ხო? რომელიც აი ძალთა დაშორიშებას
ახორციელებს. შეაბერხებს და
შედარებით კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შედარებით და უნდა გაიზარდოს ევროკავშირის კონტინგენტის რაოდენობა. დღეს არის 300, მე რა თქმა უნდა მადლობელი ვარ ევროკავშირის ყველანი მადლობლები ვართ, მაგრამ მეორე თუ როგორ ცეთხა გორში მოვა ინფორმაცია რომ თქვა სოფელ დიქოზიდან თქვა გაიტაცეს საქართველოს მოქალაქე რომელიც საკუთარ მიწას ამუშავებდა ხო სადღაც გავა 2 საათი 2 საათს მერე ჩადის ევროკავშირის მონიტორინგის მისია შეისწავლის აღშფოთდება თქვა დაბრუნდება მერე წერენ მოხსენებას მაგრამ ამით რა შეღავათ ჩვენს თანამოქალაქს ამიტომაც ბუნდივი დისლოკაციის ადგილი ჩვენ გვახსოვს ხო 82-ა საწყალი ჩვენ თანამოძმე თანამოქალაქე მოკლეს შარშან ხო მის ფიზიკური ლიკვიდაცია მოახდეს თქვენ გახსოვთ ხო ის ტერიტორია საერთოდ არ კონტროლდება არ კონტროლდებოდა ხო ის არა ადამიანი ბოდიშს ვიხდი ამ სიტყვაზე ეს საქმეა გადმოვიდა ქართული ხალხის კონტროლება ტერიტორიაზე და მან ესე იგი ცეცხლსროლი იარაღით ფიზიკური ლიკვიდაცია მოახდა.
ანუ შესაძლებელია ასეთი მექანიზმის შექმნა, რაც აი ასეთ შემთხვევებს აგვარიდებდა.
კი ბატონო, ხა ბატონო, ბრძანა ხო თუ ვერ შედიან კი, მაგრამ სხვა დამ
ანუ
ვერ შედიან კი ბატონო, მაგრამ მეორეს მხრივ საკოპაციო ღაზის გასწრივ თქვა რომ განთავსდნენ. შესაძლებელია ამ შემთხვევაში იგივე თქვა გაეროს ეგიდით ხა გაეროს სამშობლოების შემოყვანა ვერ მოხერხდება რუსეთ ყოველთვის ვეტოს უფლებას გამოიყენებს გაეროს უშრეების საბჭოს ფაქტში, მაგრამ ევროკავშირის ფაქტში ხო რუსეთი რომელიც წევრი არ არის ევროკავშირში ვეტოს უფლებას ვერ გამი. რაც შეეხება ეკონომიკურ ბერკეტებს, კი ბატონო, დასავლეთი გაცილებით უფრო ძლიერი ეკონომიკურად, თქვა თუ აშშ-ს ლიანში და პროდუქტი 17 ტრილიონ ამერიკულ დოლარს აღემატება, რუსეთის 1 ტრილიონი ამერიკულ დოლარი არ და რა თქმა უნდა ნატოს წერ ქვეყნებში ლიანში და პროდუქტი არ სულ მოსახლეზე განგარიშებს სამჯერ უფრო მაღალია ვიდრე რუსეთში. ამიტომაც ეკონომიკური სანქციების მიღების შედეგად დასავლეთზე უფრო რუსეთი, რომელსაც უფრო გაცილებით სუსტი ეკონომიკა აქვს, რუსეთი უფრო ზარალდება და ამიტომაც ეს პოლიტიკა უნდა გაგრძელდეს, ეკონომიკური პოლიტიკა პირველ რიგში რუსეთის მიმართ, რომელიც აიძულებს რუსეთს რომ თავიანთ ძელვადიან პერსპექტივაში რომ თავის ინფრასტრუქტურ ზრახვებზე უარი თქვას.
ანონიკა, დრო ამოიწურა ჩვენი გადაცემის. სამწუხაროდ ბევრ ნიუანსზე დღეს ვერ მოვასწარეთ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრა დღეს სტუმრობისთვის. ნიკა ჩიტაძე, შავიზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი იყო დღეს სტილის საუბრების სტუმარი. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს ჩვენს ეთერებში. დილის საუბრების ხმის რეჟისორი გახდათ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლების დილის ეთერი გრძელდება. ნინო როდონაია გააგრძელებს ახალი ამბები, შემდეგ კი ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემა, ნიკოს პოდკასტი გავა ეთერში.